Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgā pie brīvības pieminekļa šodien tiks atklāta fotoizstāde deklarācijai par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 30. Šogad aprit 30 gadu kopš Latvijas PSR augstākā padome 1990. Gada 4. Maijā pieņēma neatkarības deklarāciju, kurai bija izšķirīga svarīga iekšpolitiska un ārpolitiska nozīme. Tas bija būtisks pagrieziena punkts neatkarības atjaunošanas procesā. Šodien Liepājas doma lems par finansējumu piešķiršanu Liepājas teātrim COVID-19 izraisītās krīzes seku likvidēšanai. Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnīts uzsver, ka pašvaldībā nevienā brīdī nesot pieļaut situāciju, ka Liepājas teātrs varētu arī nebūt. Jautājums bijis tikai par to, lai valsts skatās uz visiem Latvijas teātriem līdzīgi, un ja palīdz vienam teātrim, jāpalīdz arī otram. ASV prezidenta amata kandidāts no Demokrātu partijas Joe Bidens paudzes atbalstu Baltkrievijas opozīcijas kandidāts prezidenta vēlēšanās Svetlānas Tihanovskas aicinājumam sarīkot jaunas vēlēšanas. Baltkrievijā joprojām nerimst protesti pret 9. Augustā notikušo prezidenta vēlēšanu viltošanu un autoritāro prezidenta Aleksandra Lukašenko, kas bieži pārauguši protestētājs sadursmēs ar drošības spēkiem. Protestu gaitā tūkstošiem cilvēku aizturēt vairāk simt ievainoti. Daudz valsts uzņēmumu strādnieku arī pietiekuši streikus. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs pēc saindēšanās nogādāts slimnīcā un šobrīd atrodas besamaņā. Par to paziņojas viņa preses sekretāra Kīra Jarmiša. Politiķim kļūst slikti lidmašīnā, kas atradusies ceļā no Tomskas uz Maskavu un lidaparāts veic ārkārtas nosēšanos Omskā, kur Navaļnijs nogādāts slimnīcas reanimācijas nodaļā. Jarmiša pavēstīs, ka Navaļnijs no rīta dzērs vienīgi tēju un izteikusi pieņēmumu, ka opozicionārs ticis saindēts. Un vēl Zviedrijā šī gada pirmajos 6 mēnešos reģistrēta augstākā mirstība pēdējos 150 gadu laikā. Par to paziņojas valsts statistikas pārvalde. Līdz jūnija beigām COVID-19 pandēmija prasījusi aptuveni 4500 zviedru dzīvības, un tas proporcionāli ir daudz augstāks mirstības līmenis attiecībā pret iedzīvotāju skaitu nekā reģistrēts pārējās Ziemeļvalstīs.